Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Programm li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-għodwa tajba jina Jasmine Saliba nsemmilkom u nilqakom għal-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Balomba. Il-programm li huwa imtellam il-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u li fih nagħtukom ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali li jkunu qegħdin joriġinaw u jissawru fl-istituzzjonijiet Ewropej. Nibda biex nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali fil-qosor u llum il-programm ser naqsmuh biex eventualment nagħtu anke aktar dettalji dwar dawn is-serje ta' aħbarijiet importanti illi ġew imħabbra f'dawn l-aħħar ġranet. Il-Kummissjoni Ewropea għadha kif pubblikat gwida prattika dwar it-test ta' residenza abitwali sabiex jgħin lill-istati membri japplikaw ir-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jkunu ċal u lejn stat membru ieħor. Il-gwida l-ġdida tagħti aktar ċarezza dwar it-test ta' residenza abitwali tal-Unjoni Ewropea u ser tiffaċilita l-applikazzjoni tiegħu fil-prattika mill-awtoritajiet ta' l-istati membri. L-Azwa Andor, Kummissarju għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni, qal li jeżistu salvagwardji ċari fil-liġi tal-Unjoni Ewropea biex iżommu lin-nies milli jabbużaw mis-sistema ta' servizzi soċjali ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Din il-gwida se tagħmel aktar faċli għall-awtoritajiet tal-istati membri biex japplikaw fil-prattika salvagwardji tar-residenza abitwali. Il-manwali għamel parti mill-azzjonijiet tal-Kummissjoni li għaddejjin bħalissa biex jiffaċilitaw il-moviment liberu ta' persuni madwar l-Unjoni Ewropea. F'aħbar oħra naraw li l-Kummissjoni Ewropea fetkret proċeduri formali antitrust biex teżamina ċerti dispożizzjonijiet li hemm f'ftehim ta' liċenzjar bejn diversi studios kbar tal-films Amerikani bħal ngħidu aħna 20th Century Fox, Warner Brothers, Sony Pictures, NBC, Universal u Paramount Pictures u l-akbar xandara Ewropej tal-Pay TV bħal B-Sky-B, Terran Unit, Canal Plus ta' Franza, Sky Italia tal-Italia, Sky Deutschland tal-Germania u DTS ta' Spanja. F'aħbarijiet oħra naraw li l-Kummissjoni adottat proposta biex tagħti perjodu ta' tranzizzjoni addizzjonali ta' 6 xhur matul il-pagamenti li huma differenti mill-format SEPA xorta jkunu jistgħu jiġu aċċettati. Dan qed isir sabiex jimminimizzaw kull riskju possibbli ta' tfixkil għal pagamenti għal konsumaturi u n-negozji. Il-proposta ma tbiddilx l-iskadenza formali għal-migrazzjoni mill-ewwel ta' frar ta' din is-sena. Il-Kummissarju għas-Suq Internu Servizzi Michel Barnier qal li suq uniku effiċjenti jeħtieġ sepa effiċjenti. Il-katina sħiħa tinkludi pagamenti l-konsumaturi l-banek u n-negozji li se jibbenefikaw mis-sepa u pagamenti irħas u aktar maġli tagħha. U kompla l-ħlasijiet transkonfinali m'għandhomx avveniment eċċezzjonali u għalhekk jeħtieġu reġim transkonfinali effiċjenti. Issa dan it-tanta min jgħid li r-rata ta' migrazzjoni għal din is-sistema ta' trasferimenti ta' kreditu u debiti baxxi għadha baxxa. U biex tiżgura tranzizzjoni bla xkiel lejn is-sepa minkejja xi l-importanti diġà mwetta minn dawk kollha involuti jeħtieġ aktar impenn. F'aktar aħbarijiet nisimgħu li ġiet żvelata l-karta l-ġdida tal-10 euro li ser tidħol fiċ-ċirkolazzjoni fit-23 ta' Settembru. Din issegwi l-karta l-ġdida tal-5 euro. Il-membru tal-Bord Esekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew Yves Marx qal li 12 il sena wara li ġew introdotti l-karti tal-flus u muniti euro u faċli l-lumna duhom fu granted u tista' dak il-ftehim ambizzjuż li kien wassal biex jiġi introdott il-kunċett tal-Ewro bħala munita unika Ewropea. Munita li għenet biex iġib miljuni ta' Ewropej flimkien u fid-diversità kollha tagħha il-karti tal-flus u l-muniti huma simbolu tangibli ta' determinazzjoni tal-Unjoni biex tappoġġja l-istess kunċett. Skont l-ewwel tabella ta' valutazzjoni għal mobilità tal-Unjoni Ewropea, l-aħjar sistemi ta' appoġġ pubbliku għal promozzjoni u lod ta' pariri lill-istudenti fl-edukazzjoni għolja dwar l-opportunitajiet biex jistudjaw jew jitħarġu barra minn pajjiżhom u ma dawk tal-Ġermanja, l-Belġju, Spanja, Franza u l-Italja. It-tabella ta' valutazzjoni hija parti mir-rispons tal-Kummissjoni għal sejħa mill-Istati membri biex jitneħħew l-ostakli għall-istudju u t-taħriġ barra mill-pajjiż bħala parti minn sforz sabiqusa biex iż-żgħażagħ jiġu mejjuna jiksbu l-ħiliet u l-esperjenza li jeħtieġu biex tiżdied l-impjegabilità tagħhom. Andrew Lavazilju, Kummissarju Ewropew għall-Edukazzjoni, l-Kultura, l-Multilingwiżmu u ż-żgħażagħ qalet illi l-istudju u t-taħriġ barra l-pajjiż u mod eċċellenti biex wieħed jikseb ħiliet u esperjenzi utli u din hija raġuni għaliex l-Unjoni Ewropea żdiedet ferm il-fondi għall-mobilità fil-programm il-ġdid Erasmus Plus. Permezz tat-tabella ta' valutazzjoni għall-mobilità wieħed jista' jara l-ewwel darba kemm il-pajjiżi qed joħolqu ambjent pożittiv għall-iżvilupp tal-mobilità ta' l-istudenti fejn jistgħu jagħmlu aktar. Mill-qasam ambjentali, l-Kummissjoni Ewropea laqgħet il-vot tal-Gvernijiet tal-Unjoni Ewropea miġbura fil-Kumitat tat-Tibdil tal-Klima li jipposponi il-bejħ ta' 900 miljun kwota ta' karbonju fil-fażi tlieta tas-sistema ta' emissjonijiet tal-Unjoni Ewropea, l-UETS, li jmur sa l-2020. Dan jimmarka pass importanti fir-restawr tal-bilanċ fi żmien qasir fis-suq Ewropew tal-karbonju u tistabilixxi l-istadju għall-proposta ta' miżura strutturali ulterjuri dalwat. Ġiet reżistrata titjib fil-fiduċja fiż-żona tal-euro b'mod partikolari fost il-konsumaturi li kif ukoll l-amministraturi fis-servizzi, negozji bl-imnut, kostruzzjoni u sa ċertu punt l-industrija. Fakkakom għed nisimaw il-program il-Balomba, il-program il-li fiħentukom ħarsa lejn l-aħbarijiet ewlenin li kunu ġraw fl-istituzzjonijiet Ewropej wara dik il-ġabra qasira dwar l-aħbarijiet prinċipali naddu issa biex l-istess aħbarijiet intuhom ħarsa f'aktar dettall. Kif għedna, il-Kummissjoni Ewropea pubblikat gwida pratika dwar it-test ta' residenza abitwali. Lan ta' dan il-gwida pratika u biex jgħin li l-istati membri applikaw il-regoli tal-Unjoni Ewropea dwar il-koordinazzjoni ta' sigurtà soċjali għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jkunu ċarqu l-istat membru ieħor. Il-gwida l-ġdida tagħti aktar ċarezza dwar it-test ta' residenza abitwali tal-Unjoni Ewropea u tiffaċilita l-applikazzjoni tiegħu fil-prattika mill-awtoritajiet tal-istati membri. Azlu Andor, il-Kummissarju għall-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u l-Inklużjoni qal li jeżistu salvagwardji ċari fil-liġi tal-Unjoni Ewropea biex jżommu lin-nies milli jabbużaw mis-sistemi ta' servizzi soċjali ta' pajjiżi oħra tal-Unjoni u din il-gwida tagħmilha faċli għall-awtoritajiet tal-istati membri biex japplikaw fil-prattika salvagwardji tar-residenza abitwali. Il-gwida li hija infassla bil-kooperazzjoni mill-istati membri tiċċara l-kunċetti separati ta' residenza abitwali u residenza temporanja jew żjara. Dawn id-definizzjonijiet stabiliti fil-liġi tal-Unjoni Ewropea u ma meħtieġa biex jiġi stabilit li ma stat membru huwa responsabbli għall-loti ta' benefiċċji tas-sigurtà soċjali għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jiċċaqilqu minn stat membru għal ieħor. Skont il-liġi tal-Unjoni Ewropea jista' jkun hemm post ta' residenza abitwali wieħed biss u għalhekk stat membru wieħed biss huwa responsabbli għal ħlas ta' benefiċċji tas-sigurtà soċjali bbażati fuq residenza. L-impjegati u dawk li ħadmu għal rashom jikkwalifikaw għal sigurtà soċjali fil-pajjiż biex jaħdmu u l-persuni mhux attivi bħal pensjonanti u studenti jikkwalifikaw fl-stat membru fejn ikunu residenti abitwalment. Huwa wkoll importanti li jiġi determinat li stat membru ta' residenza abitwali ta' persuna għal ħaddiema jaħdmu f'aktar minn stat membru wieħed. Il-gwida tfakkar il-kriterji speċifiċi li jrid jiżu biex jiġi determinat il-post ta' residenza abitwali ta' persuna bħal l-istatus tal-familja u r-rabtiet familjari, it-tul ta' żmien u l-kontinuità tal-preżenza fl-istat membru konċernat, Il-situazzjoni tal-impjieg b'mod partikolari l-post fejn din l-attività normalment titwettaq, l-istabilità tal-attività u t-tul ta' żmien tal-kuntratt tax-xogħol, eżerċizzju ta' attività mingħajr ħlas, fil-każ ta' studenti s-sors ta' dħul tagħhom, il-permanenzi ta' situazzjoni tal-akkomodazzjoni ta' persuna, l-istat membru fejn il-persuna tħalla 16, ir-raġunijiet għaċ-ċaqliq, l-intenzjonijiet tal-persuna għabbażi ta' ċirkostanzi kollha. U sostnuti b'evidenza fattwali. Jistgħu jitqisu wkoll fatti oħra fejn ikunu relevanti. Il-gwida tipprovdi wkoll eżempji konkreti u gwida dwar każijiet fejn id-determinazzjoni tal-post ta' residenza tista' tkun diffiċli bħal ħaddiema transfuntieri, ħaddiema staġjonali, ħaddiema stazzjonati, studenti, pensjonanti u persuni mhux attivi li jkunu mobli ħafna. Pereżempju biex nagħtu eżempju konkret jekk ċittadin tar-Renju Unit. Jirtira fil-Portugal u jqatta ħafna mill-ħin tiegħu fil-Portugal, il-post ta' residenza abitwali jsir il-Portugal, anka jekk dan ikun sit ta' dar fil-Renju Unit u jżomm rabtiet kulturali u ekonomiċi mar-Renju Unit. Il-gwida dwar ir-residenza abitwali tagħmel parti minn manwal USA maħsub biex jgħin lill-istituzzjonijiet li minħaddem u liċ-ċittadini biex jiddeterminaw liema leġiżlazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-istat membru għandha tapplika f'ċirkostanzi speċifiċi. Il-manwal jiċċara wkoll il-regoli li japplikaw l-ħaddiema stazzjonati u għall-persuni li jaħdmu f'żewġ stati membri jew aktar, inklużi r-regoli applikabbli għall-ħaddiema ta' trasport b'mod partikolari għall-membri ta' ekwipaġġ ta' titjira u ta' kabina. Il-pubblikazzjoni tal-gwida prattika dwar it-test ta' residenza abitwali tikkostitwixxi waħda mill-ħames azzjonijiet imħabbra fil-komunikazzjoni dwar il-Movement Libero taċ-ċittadini u l-familji tagħhom tal-25 ta' Novembru. Il-gwida issa hija disponibbli fuq sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea u għandha tiġi wkoll tradotta f'numru ta' lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea fil-ġranet li ġejjin. Il-gwida emendata ġiet approvata mill-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-sistemi tas-sigurtà soċjali fit-18 ta' Deċembru li għadda. Dan il-korpu għumul minn rappresentanti tal-istati membri kollha u huwa responsabli għall-interpretazzjoni ta' kwestjonijiet li jirriżultaw mill-applikazzjonijiet tar-regoli tas-sigurtà soċjali stabiliti fir-regolamenti tal-istess Kummissjoni Ewropea. Ftit tal-ċur ilu, anka jekk insegwa l-sena u nofs ilu, kienet żviluppat kontroversja fl-Ewropa marbuta mal-mod kif wieħed ikun jista' jagħmel użu minn pjattaformi ta' trasmissjonijiet televiżivi u jkun jista' juża l-decoders li jkunu ġejjin minn produtturi, anzi minn dawk li jipprovdu s-servizz minn pajjiż joħodhom fieħor. Kollu beda minħabba deċiżjoni li ittieħdet dwar sit ta' bar ġewwa l-Ingilterra li kienet qiegħda tagħmel użu minn decoder ta' sistema televiżiva Griega. Intant, dan il-fatt kellu riperkussjonijiet fuq smoħra fis-settur tat il-Kummissjoni Ewropea, kif smajna fil-bidu tal-programm, fetħet proċeduri formali antitrust biex teżamina ċerti dispożizzjonijiet f'temijiet ta' liċenzjar bejn diversi studios kbar tal-films Amerikani u l-akbar xandara Ewropej. B'mod partikolari, fil-fatt il-Kummissjoni ser tinvestiga jekk dawn id-dispożizzjonijiet iżommux li xandara milli jipprovdu s-servizz tagħhom b'mod li jmur ilin mill-konfini ta' stat bħal pereżempju billi rifjutaw abbonati potenzjali minn stati membri oħra jew jimblukkaw l-aċċess transkonfinali għas-servizz tagħhom. Il-ftuħ ta' proċedimenti b'lebda mod jippruġġidika l-eżitu tal-investigazzjoni. Dan ifisser biss li l-Kummissjoni se titratta l-każ bħala kwistjoni ta' priorità. Kontenut audiovisiv bħal films popolari huma liċenzjati mill-studios tal-films Amerikani biex operatori ta' pay TV ikun jistgħu jxandrhom fuq bażi esklusiva u territorjali tipikament għal xandar wieħed ta' pay TV f'kull stat membru. Wara investigazzjoni imwettqa fl-2012 il-Kummissjoni ser teżamina issa jekk id-dispożizzjonijiet ta' arranġamenti ta' liċenzjar għal xandir bis-satellita jew permezz ta' streaming online bejn studios ta' films Amerikani u xandar Ewropej u l-inin li jagħtu għal protezzjoni territorjali assoluta jikkostitwux ksur tar-regoli antitrust tal-Unjoni Ewropea li jipprojbix ftehim antikompetittiv. Id-dispożizzjonijiet li jagħtu protezzjoni territorjali assoluta jiżguraw li l-films licenzjati mill-studios Amerikani huma murija esklusivament fl-Istat Membru fejn kull xandar jopera permezz ta' satellita u l-internet. Dawn il-films ma jistgħux jiġu disponibbli barra l-Istat Membru, anke bit-tweġib għall-talbiet mhux sollicitati minn abbonati potenzjali fi stati membri oħra. Il-Kummissjoni adottat proposta biex tagħti perjodu ta' tranzizzjoni addizzjonali ta' 6 xhur. Biex matulu il-pagamenti li se jsiru b'mod differenti mis-sepa xorta jkun jistgħu jiġu aċċettati. Dan qiegħed isir għaliex qed għandu jiġi minimizzat ir-riskju possibbli ta' tfixkil għall-pagamenti għall-konsumaturi u n-negozji. Il-proposta ma tbiddilx l-iskadenza formali għall-migrazzjoni li hija propju l-ewwel ta' frar ta' din is-sena. Il-Kummissarju għas-Suq Intern u s-Servizzi Michel Barnier qal illi s-suq uniku effiċjenti jekk tgħidx illi jkollu sepa effiċjenti. U l-katina sħiħa li tinkludi pagamenti il-konsumaturi, l-banek u n-negozji se jibbenefikaw mis-sepa u pagamenti irħas u aktar maġli il-ġib maħħa. Dan minħabba l-fatt li l-lum ħlasijiet bejn pajjiż ieħor tal-istess Unjoni, ħlasijiet transkonfinali, m'għadhomx xi ħaġa eċċezzjonali. Madankollu, minkejja dawn l-isforzi kollha, il-fatt qegħdin juru li r-rata ta' migrazzjoni għal ħlas permezz ta' mod tas-sepa kien wieħed baxx minkejja ix-xogħol importanti diġà wetta minn dawk kollha involuti. Għalhekk il-Kummissjoni tipproponi perjodu tranzizzjonali addizzjonali ta' 6 xhur għal dawk l-utenti ta' servizz ta' ħlas li qatt iridu jemigraw għas-sistema sepa. Fil-prattika dan ifisser li l-iskadenza għall-migrazzjoni tibqa' frar ta' din is-sena, l-ewwel ta' frar ta' din is-sena, iżda l-pagamenti li huma differenti minn format sepa jkun jistgħu jibqgħu jiġu aċċettati sa' Awwissu tal-2014. Din hija miżura ta' prudenza biex jilqgħu r-riskju possibbli ta' tfixkil għall-pagamenti u l-konsegwenzi potenzjali għall-konsumaturi individwali u l-SMEs b'mod partikolari. Kien hemm evidenza f'tawla aħħar ftit xhur u kien li kienu bosta drabi li saru twissijiet li l-migrazzjoni kienet qed tiġri wisq bil-mod. Fil-fatt saret sejħa għal darbohra lill-Istati Membri biex jassumu r-responsabilità tagħhom u jaċċelleraw u jintensifikaw l-isforzi biex jemigraw lejn is-sepa, sabiex dawk kollha li jkunu jistgħu jgawdu l-benefiċċji tagħha, jiġifieri ħlasijiet aktar maġġel u rħas fl-Ewropa jkunu jistgħu jibbenefikaw minnha. Il-perjodu ta' tranzizzjoni mhux se jiġi estiż wara l-ewwel ta' Awwissu. Iż-żona pagamenti uniċi bl-euro, is-sepa tirrifletti suq ta' aktar minn 500 miljun ċittadin, aktar minn 20 miljun negozju, u l-awtoritajiet pubbliċi Ewropej jistgħu jagħmlu jirċievu pagamenti fl-euro bl-istess kundizzjonijiet bażiċi drittijiet u obbligi rispettivament mill-post tagħhom. Ir-regolament SEPA adottat fl-2012 timira li toħloq ir-realtà ta' suq uniku Ewropew għal pagamenti bl-imnut. Ir-regolamenti SEPA jimmarka l-sena 2014 bħala l-punt li fih trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti bl-euro għandhom isiru taħt l-istess format. Il-Kummissjoni u l-Eurosistema mlu monitoraġġ ta' progress tal-partijiet interessati kollha. Il-banek, l-istituzzjonijiet ta' ħlas, l-amministrazzjonijiet nazzjonali u lokali, korporazzjonijiet u l-konsumaturi. Għalkemm ir-rata ta' migrazzjoni kienet qed tikber matul l-aħħar ftit xhur, issa huwa improbabbli ħafna li l-mira ta' 100% tidlaq fl-ewwel ta' frar. Huwa għalhekk illi l-Kummissjoni qed tagħmel proposta biex temenda r-regolamenti SEPA u timinimizza r-riskju ta' tfixkil possibbli. L-introduzzjoni ta' perjodu transitorju ta' 6 xhur oħra sakemm Awwissu tal-2014 ifisser li d-data ta' tmiem ta' SEPA jibqa' l-istess iżda l-banek u l-istituzzjonijiet tal-pagamenti jkunu jistgħu jaqblu mal-klijenti tagħhom u jipproċessaw. Il-pagamenti u ħlasijiet li jvarjaw mill-istandard SEPA sa dakinhar. Għal din ir-raġuni il-proposta jekk tiġi adottata wara frar tal-2014 mill-Kunsill u l-Parlament se jkollha effett retroattiv sa 31 ta' Jannar tal-istess sena. Il-parteċipanti tal-laqgħa tal-livell għoli ta' SEPA li laqgħa flimkien rappreżentanti tal-livell għoli mill-Bank Ċentrali Ewropew u l-membri tal-Bord tal-Banek Ċentrali tal-Eurosistema ġew ikkonsultati dwar din l-inizjattiva fil-16 ta' Deċembru li għadda. Kif smajna fil-bidu tal-programm, ġiet imħabbra karta ġdida tal-10 euro li issa mistenni tidħol fiċ-ċirkolazzjoni fil-23 ta' Settembru ta' din is-sena. L-10 euro l-ġdida se tkun tiġbaħ l-ewwel waħda li kienet ħarġet fl-2002. Iżda ġiet motija dehra ġdida u għandha diversi karatteristiċi imtejba tas-sigurtà. Pereżempju, bħal 5 euro l-ġdida ser tinkludi ritratt ta' Ewropa, figura mill-mitoloġija Griega u l-oriġini tal-isem tal-kontinent tagħna u fl-ologramma u l-watermark. Waqt l-introduzzjoni ta' din il-karta l-ġdida, uffiċjal ewlieni fil-Bank Ċentrali Ewropew Merch ikkommenta li din hija opportunità wkoll biex tenfasizza l-importanza taż-żamma tal-fiduċja tan-nies fil-munita euro. Li waħda mir-raġunijiet ewlenin għall-introduzzjoni tas-serje l-ġdida ta' karti hija li tiżgura li kulħadd li jagħmel użu minnhom kun jista' jkompli jagħmel hekk fiduċja sħiħa. Għall-ewwel serje ta' karti ta' flus l-euro, il-karta ta' flus tal-10 euro ġdida se tkun faċli ħafna li tivverifika manwalment u viżwalment permezz tal-metodu ħoss, ħares u mejjel. Minn barra ritratt tal-Ewropa fl-ologramma u l-watermark, in-noti jinkludu kol numru bl-emerald li jibdel il-kulur minn aħdar emerald għal kulur blu skur meta titmejjel. Il-karti tal-flus tas-serje tal-Ewropa tal-5 u l-10 euro huma aktar b'saħħithom kif ikollhom magħhom kisja protettiva. Dan ifisser li l-karti se jeħtieġ li jiġu mibdula inqas frekwenti u b'hekk jitnaqsu l-ispejjeż u jitnaqqas l-impatt fuq l-ambjent. Ma' żmien l-Eurosistema se gradwalment taġġorna l-karti tal-flus tal-euro fiċ-ċirkolazzjoni f'ordni ascendenti. Intant, informazzjoni interessanti li ħarġet mill-Bank Ċentrali Ewropew tindika li kien hemm 353,000 karta tal-euro falsa li tneħħu miċ-ċirkolazzjoni bejn Lulju u Deċembru tas-sena li għaddiet. Dan ifisser żieda ta' 11.4% fuq l-att li tneħħew bejn Jannar u Ġunju tal-istess sena. Fis-qari għall-Bank Ċentrali Ewropew għal din iċ-ċifra hija żgħira ħafna meta wieħed iqis li hemm aktar minn 15 biljun karta tal-flus tajba fiċ-ċirkolazzjoni. Il-Bank Ċentrali Ewropew li qal li aktar minn 75% tal-karti tal-flus folgħod huma dawk bid-denominazzjoni tal-20 u l-50 euro. L-att ta' karti folgħod tal-10 euro żdied iżda jirrappreżenta biss 6.3% tat-total. 98% tal-karti tal-flus folgħod b'mod naturali naħseb instabu fil-pajjiżi taż-żona euro. L-Eurosistema llum qed tippreżenta kien għalhekk li wkoll ħarġet din il-sistema tal-10 euro ġdida u aġġornata biex ikollha anka elementi ta' sigurtà u tnaqqas ir-riskju li jkun hemm min jikkopja dawn il-flus. Il-bank appella l-pubbliku li malajr jista' jivverifika kwalunkwe karta tal-euro kif għedna permezz tal-metodu ħoss, ħares u mejjel. Il-Bank Ċentrali Ewropew jappella li jekk persuna tkun ċerta li għandha karta tal-flus falsa, għandha tikkuntattja jew lill-Pulizija jew lill-Bank Ċentrali tal-Pajjiż. Skont l-ewwel tabella ta' valutazzjoni għall-mobilità tal-Unjoni Ewropea, aħjar sistema ta' appoġġ pubbliku għall-promozzjoni u l-għodi ta' pariri lill-istudenti fl-edukazzjoni għolja dwar l-opportunitajiet biex jistudjaw u jitħarġu barra minn pajjiżhom, madok tal-Ġermanja, il-Belġju, Spanja, Franza u l-Italja. Il-tabella ta' valutazzjoni hija parti mir-rispons tal-Kummissjoni għal sejħa mill-Istati membri biex jitneħu l-ostakli għall-istudju u taħriġ barra mill-pajjiżi mejjuna bħala parti anzi minn sforzi usa sabiex iż-żgħażagħ jiġu mejjuna jiksbu l-ħiliet u l-esperjenzi li jeħtieġu biex tiżdied l-impjekabilità tagħhom. It-tabella tal-valutazzjoni għall-mobilità tiffoka fuq 5 fatturi ewlenin li influenzaw il-motivazzjoni taż-żgħażagħ u l-kapaċità tagħhom li jistudjaw jew jitħarġu barra mill-pajjiżhom. Turi li dawn il-fatturi varjaw b'mod sinifikanti bejn l-istati membri u li l-ebda pajjiż wieħed m'għandu punti għoljin għall-miżuri kollha tal-ambjent tal-mobilità tagħhom. Informazzjoni u gwida dwar l-opportunità ta' mobilità turi illi fost oħrajn il-Ġermanja, il-Belġju, Spanja, Franza u l-Italja jipprovdu l-aktar appoġġ komprensiv. l-inqas għajnuna minħabba strutturi ta' informazzjoni u gwida li mhumi żviluppati u mal-Bulgarija, il-Greċja, Slovenja u ċipru. Il-portabilità ta' għajnuna lill-istudenti li permezz tagħha l-istudenti jirċevu għotiet u self pubbliku f'pajjiż ieħor fuq l-istess termini bħal meta jkun qed jistudjaw f'pajjiżhom u l-għotiet u self u l-istudenti huma portabli fil-partijiet tal-Belġju fejn huma jitkellmu l-Olandiż u l-Ġermanja, f'ċipru, fil-Lussemburgu, fis-Slovenja, il-Finlandja u l-Svezja. Kuntrast ma' dan, is-sistemi ta' appoġġ finanzjarju tal-istudenti huma l-aktar restrittivi fil-parti tal-Belġju fejn huma jitkellem il-Franċiż. Il-Bulgarija, il-Repubblika Ċeka, il-Greċja, il-Kroazja, il-Lituanja, il-Rumanija u il-Slovakja. Dwar l-arfin tal-lingwi barranin, li jkun fattur importanti għat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar l-istudju barra mill-pajjiż, għandek ċipru, Lussemburgu u parti tal-Belġju fejn huma jitkellem il-Ġermaniż, jagħtu l-aktar importanza lit-tagħlim tal-lingwi fl-iskejjel. L-Irlanda, r-Renju Unit, l-Iskozja m'għandhomx tagħlim obbligatorju fil-lingwi barranin fl-iskejjel. Il-rikonoxximent ta' l-istudji barra mill-pajjiż juri fost l-oħrajn dal-istariċ il-Ġermanja, il-Belġju u Spanja jagħmlu sforzi konsiderevoli biex jissorveljaw l-għodot l-użu tal-għodot Ewropej li jgħinu l-istudenti jiksbu rikonoxximent tal-istudji tagħhom barra mill-pajjiżhom permezz ta' sistema Ewropea tal-akkumulazzjoni ta' trasferimenti ta' krediti u supplement ta' diploma dal-biċċa kbira tal-pajjiżi jagħtu komparattivament ftit attenzjoni lil din il-kwestjoni. Dwar appoġġ l-istudenti minn situazzjonijiet żvantaġġati, il-parti tal-Belġju fejn hemm itkellem l-Olandiż, Ġermanja, l-Italja, l-Awstrija, jispikkaw għaliex għandhom kemm appoġġ finanzjarju żviluppat tajjeb għall-istudenti li ġejjin minn ambjenti żvantaġġati u jistgħu jistudjaw jew jitħarġu barra mill-pajjiż kif ukoll sistemi tajbin għal monitoraġġ tal-mobilità f'termini ta' l-isfond soċjali. It-tabella tal-valutazzjoni għall-mobilità tkopri 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea kif ukoll l-Iżlanda u n-Norveġja, il-Liechtenstein e Turkija. Din it-tabella hija l-ewwel ħarsa ġenerali lejn il-fatturi komperti fir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-2011 dwar il-mobilità tat-tagħlim u se tkun il-bażi għal monitoraġġ konġunt fattu futur fil-livell ta' l-Unjoni Ewropea anka li għandha twassal għal żmien ta' l-2015. U b'dik il-ħarsa lejn l-ħabarijiet b'mod dettaljati, aħna niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm il-Balomba, jien ma' Fadal Ċeħli fil-ringrazzjakom ta' l-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.